Pēlēcīgajā sestdienas 31. Janvāra rītā pie Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centra Spīķeru ielā rindā uz ielas stāv aptuveni 30 cilvēki. Viņi nīgi ir lēš, ka rindā būs jāpavada vismaz stundu. Strādājošā pensionāra Aina Šarakova neslēpj, ka ieradusies nokārtot formalitātes, lai pēc 1. Februāra, kad pieauga cena par braukšanu Rīgas satiksmes transporta līdzekļos, varētu braukt par puscenu.
Nē, kāpēc tā bez maksas? Pensionāri, kas strādā, viņam puscenta ir. Kā padārdzināja biļetes, tagad jau ir, mums ir ērti, kā pensionāriem un strādājošiem, tā būtu lētāk.
Pie etalona tirdzniecības automātiem rindas nemana. Tomēr Rīgas centrā esošā Narvesen veikala pārdevēja Vera atzīst, ka kopš dienas, kad tika paziņots par biļešu cenu celšanu, klienta plūsma ir ievērojami pieaugusi.
Nu, ļoti daudz cilvēki nāk un neviens nesaprot, kas notiek, jo avīzes raksta vienas lietas, televīzija sāka otro un cilvēki ir šokā par visu, kas notiek. No tās dienas, kad pateica, ka mainīsies cenas, no tās arī palinās cilvēku plūsmu.
Pārdevēji novērojas, ka pēdējo nedēļu laikā ļaudis ļoti aktīvi iegādājas etalons vēl par veco cenu – 60 centiem par braucienu. No rītdienas 1. Februāra maksa par braucienu pieaugs līdz 1 eiro un 15 centiem par braucienu, bet par veco cenu iegādātās biļetes varēs izmantot līdz 2. martam.
Visi cilvēki jau sarunā tā, ka viņi pērks uzreiz 3 vai 4 etalons ar lielāku daļu to 20 braucienus un pikstinās uzreiz visus 4, lai visi darbojas. Tā arī jau ir kaut kas idejas, lai visu to pārdzīvotu.
Turpat netālu atrodas vēl viens Narvesen veikals. Tur strādājošā pārdevē ierakstā runāt nevēlas, taču pēdējās dienās notiekošo sauc par īstu ažiotāžu. Pārdevējiem nākoties atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem par jauno braukšanas maksu, atlaidēm un to, cik ilgi varēs izmantot vēl par veco cenu nopirktos etalonus. Tomēr oficiāls skaidrojums esot saņemts vien piekdienas pēcpusdienā. Līdz tam pārdevējuši zinājuši stāstīt vien to, kas lasāms un dzirdams masu medijos. Īpaši sāpīgi braukšanas maksas kāpumu izjutīs tie rīdzinieki, kam, lai nokļūtu galamērķī, ikdienas nāks izmantot vairākus transporta līdzekļus. Rīgas satiksmes runas vīrs Viktors Zaķis teica, ka pagaidām netiek plānota kādu maršrutu apvienošana vai to pārplānošana.
Bet redzēt, visu, ko jūs tagad prasat, patiesībā arī naudas jautājumi. Jūs to ļoti labi arī saprotat. Visu jau var izdarīt, tikai jau, ka vienmēr jautājums, kurš un kādā veidā to kompensēs un maksās. Var izdarīt jebkādus sārbraucošos maršrutus un tā tālāk, bet skaidrs, ka no tā jau izmaksas nesamazinās. No tā jau arī ieņēmumi nepalielinās. Jā. Šī biļešu sistēma ir veidota tieši tāda, kā viņa veidot, lai nosektu tos izdevumus, kas veidojas, jo doma, cim redzot, var dotēt to, ko viņi var dotēt, valsts var dotēt to, ko viņi var dotēt, bet tas pakalpojums no tā lētāks nepaliek. Tā degviela no tā nav mazāk nepatērējās, tas transporta līdzeklis mazāk nelūst un elektrība mazāk nepatērējās. Tas, ka mēs visu laiku kaut ko pārplānojam un ieviešam, to mēs visu laiku ziņojam, bet cerēt uz kaut kādām krasām izmaiņām, es domāju, ka laikam nē.
Jau vēstīts, ka galvaspilsētas pašvaldība straujo braukšanas maksas palielināšanu aizbildina ar valsts dotāciju neesamību un apgalvo, ka līdzšinējā maksa 60 centi par braucienu nav sēgusi pašizmaksu. Tomēr valsts kontrola turpina uzstāt, ka Rīgas satiksmes aprēķinātā pašizmaksa nav pamatota. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.